Milé sestry a bratři, teď je čas, abychom otevřeli knihu svatých písem. Vy, kteří jste takový progresivnější než já, můžete rozvinout své svítky. Já mám na mysli slova z žalmů. Nejprve žalm 44. od 24. verše. Žalm 44 od 24. verše. Vzbuď se, proč spíš, panovníku? Procitni a nezanevři na nás navždy. Proč skrýváš svou tvář? Proč na naše pokoření, na náš útisk zapomínáš? Naše duše leží v prachu, naše hrutě přitištěna k zemi. Na pomoc nám povstaň, vykup nás pro svoje milosrdenství. A druhé místo z žalmu, žalm 107 od 23. verše. Ti, kteří se vydávají na lodích na moře, dokonají dílo na nesmírných vodách, spatřili Hospodinovi skutky, jeho divy na hlubině. Poručil a povstal bouřný vichr, jenž až do výše zvedl vlnobytí. Vznášeli se k nebi, řítili se do propastných tůní, ztráceli v té spoušti hlavu. V závrati, jak opilí se potáceli, s celou svou moudrostí byli v koncích. Když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vyvedl je stísně. Utišil tu bouři, stichlo vlnobytí. Zaradovali se, když se uklidnilo. On pak je dovedl do přístavu, jak si přáli. Ti, ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství, za divy, jež pro lidi koná. Před týdnem nám tady bratr Vláďa připomenul důležitou věc, nebo možná přesněji řečeno, vyjádřil ještě vzkaz od sestry Daniely Zemanové, aby to naše mluvení tady bylo o něčem, tak ať je o Pánu Ježíši. A mluvit o Pánu Ježíši můžeme mnoha způsoby. Jeden z těch způsobů, jak jsme to mohli prožívat před tím týdnem, je otevřít si celé to panoráma Božího plánu spasení a vidět tam dílo Pána Ježíše. Já jsem tady teďka řekl sousloví Božího plánu. Věřím, že jste poznali, že to používám v tom významu, jak se to používalo v minulém století. Ne tak, jak se to používá dnes. Boží plán byl to, nebo o Božím plánu jsme mluvili v tom smyslu, jak se v těch tradičnějších církvích mluví o dějinách spasení. Jak se mluví v současné době o Božím plánu, to s tím moc společného nemá. On je to možná taky dáno tím, že v tom minulém století jsme v Biblii slovo plán vůbec neměli. To se dostalo do Bible až z překlady Alexandra Fleka nebo Antonína Zeliny. Tam se slovo plán vyskytuje párkrát, i když zase ne v té souvislosti, jak my to často používáme. Takže to bylo připomenutí toho minulého týdne. boží plán spasení a v něm dílo pána Ježíše. Veliké panoráma, velká freska. A dnes ráno jsem si uvědomil, že jsme tak nějak trošku předběhli dobu. Svátek Tomáše Akvinského je až dnes, ne před týdnem. A ono to bylo takové krásně tomistické. Druhá možnost, jak mluvit o Pánu Ježíši, neříkám ta druhá, ale jedna z dalších možností, je prostě si číst evangelia a nechat na sebe působit ty příběhy. Já si vzpomínám, že asi tak před 4 lety jsem byl na letní biblické škole, takže to nemohly být 4 roky, ale muselo by to být buď 3,5 nebo 4,5, to si teď přesně nespomenu. A tam prostě Jiří Mrázek s námi četl evangelium Markovo a v podstatě nic k tomu nevykládal. Četl příběh, ukazoval na možné významy slov, ukazoval na souvislosti v jiných knihách svatých písem. A já jsem přitom měl pocit, jako že jsem jaksi přítomný tomu příběhu, jak Pán Ježíš chodí tady na zemi se svými učedníky a učí, jedná, koná, uzdravuje, prokazuje svou lásku. A tohle byla možná motivace, proč jsem se zase obrátil do Markova evangelia. Samozřejmě, že to neumím jako profesionál. Dovolím si vám dát otázku, jaké místo evangelia mám na mysli. Už jsem se lekl, že to tady dopadne, jak to většinou dopadá, když se někdo zeptá studentů. Sestry, které nás učili v besídce ty biblické příběhy znát, tak tomu věnovali velikou péči, velikou námahu. Teď tady někdo přečte z žalmu Probuď se, přečte o bouři na moři, tak je přece jasné, nějaký příběh myslím. Takže sestry v besídce udělali dobrou práci. Takže podívejme se do 4. kapitoly Markova evangelia. A tam můžeme číst od 35. verše. Marek, 4. kapitola, 35. verš. Téhož dne večer jim řekl, přeplavme se na druhou stranu. Opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl. A jiné lodi ho doprovázeli. Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná. On však na zádi lodi na podušce spal. Učedníci ho probudili a řeknou mu. Mistře, tobě je jedno, že zahyneme? Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři. Zmlkni, utiš se. I ustal vítr a bylo veliké ticho. Ježíš jim řekl, proč jste tak ustrašení, ještě nemáte víru? Zmocnila se jich veliká bázeň a říkal jeden druhému, kdo to je, že ho poslouchá i vítr, i moře. Bylo to téhož dne večer, tedy ten stejný den, kdy pán Ježíš z moře učil zástupy, vykládal jim podobenství a na konci toho dne říká učedníkům, přeplavme se na druhou stranu. Přeplavme se na druhý břeh. Když se teď v češtině řekne něco o druhém břehu, tak to vyvolává trochu jiné asociace a ono to tady taky bude. Ale na začátku prostě přeplavme se na druhý břeh, když to bylo z té galilejské strany Genezareckého jezera, tak prostě do ciziny, do sousední provincie, do území Dekapolis. Takže opustili zástup a odvezli loď, na které pán Ježíš byl. Tady patrně pán Ježíš učil z té lodičky, kde byli jeho učedníci, takže nebylo potřeba nějak odstrkávat loď od břehu, všechno plynulo přirozeně. A teď tady má Marek takovou tu zajímavou poznámku a jiné lodi ho doprovázely. Najednou jakoby z ničeho nic se tam objeví nějaké další lodi, o kterých pak zase vůbec nečteme, jak to s nimi dopadlo. Hrozně by mě zajímalo, jak přežili tu bouři. Najednou z ničeho nic i jiné lodi byly s nimi. Kdybychom četli celou tu kapitolu, tak tam čteme o tom, jak pán Ježíš učil v podobenstvích a učedníkům v soukromí pak vysvětloval a upřesňoval, rozváděl slova, která v těch podobenstvích řekl. A já si to těžko dovedu představit tak, že by pán Ježíš řekl podobenství a teď jako ve škole, teď si uděláme přestávku s učedníky, šli někam bokem, tam jim to řekl a pak se zase vrátili. Já si to představuju tak, že pán Ježíš celou tu dobu tam mluvil k těm zástupům a vykládal jim podobenství. A byli mezi nimi takoví, které to zaujalo, kteří chtěli vědět víc, a to jsou ti, kteří naskákali do těch dalších lodiček, a možná to soukromí, o kterém čteme v průběhu té kapitoly, abychom měli kontext s těmi podobenstvími, to probíhalo teď na vodě. Nebyli tam jenom ti nejbližší, těch 12 pána Ježíše Krista, bylo tam spousta lodiček kolem a možná všichni ti mohli slyšet vysvětlení, doplnění k těm podobenstvím, mohli porozumět. Teď ty lodičky opouštíme a čteme o tom, že se strhla velká bouře s vichřicí. Vlny se valily na loď, že už byla skoro plná. On však na zádi lodi na podušce spal. To je tak nepravděpodobná situace, že se ptáme, co ten spánek vlastně, proč to tam je, co nám to má říct. Mohlo to vůbec být takhle? Bouře, vlny stříkají do lodi, na zádi, kam to stříkat taky muselo. Pán Ježíš spí. Já bych chtěl umět naslouchat tomuto příběhu ušima dítěte, které nedává různé otázky. Tenhle příběh může prožívat taky právě tak, jak k nám mluví. Vlny, nebezpečí, Pán Ježíš tam spí. Myslím si, že tohle je takový krásný příběh před usnutím. Ono se to odehrává večer, plují do tmy, což samo o sobě není zase takový problém. Rybáři byli zvyklí vyjíždět v noci. Ale to dítě by to chápalo asi jinak. Teď se stmívá, nebezpečí, takové divné věci se dějí na tom moři. Ale Pán Ježíš tam spí klidně, ty můžeš taky spát. Nevím, jestli mě teď Adámek nebo Adélka poslouchají, ale třeba si na to večer vzpomenou. Ale my už nejsme děti. My tomu příběhu nasloucháme trochu jinak. On spal, Pán Ježíš spal na zádi, na podušce. A zase my můžeme rozumět tak, když si vzpomeneme, na jaká starozákonní slova, nebo správněji řečeno, na jaká biblická slova nám to může jaká biblická slova nám to může připomínat. Je jedno takové úsloví, které používáme i v té sekulární češtině, a zapomněli jsme, že pochází z Bible, spát spánkem spravedlivých. V pokoji i lehnu, i vstánu, protože ty, Hospodine, dáš mi bydlení bezpečné, jak čteme ve třetím žalmu. Pán Ježíš spal spánkem spravedlivých. Máme tuhle skutečnost zapsanou právě proto, abychom si uvědomili, jak náročný den Pán Ježíš za sebou měl. Celý den tam vyučuje, když to vyučování skončí, tak ještě vysvětluje. A když jste někdy něco takového zažili, tak víte, jaká je to strašná radost, když člověk někomu něco vykládá a oni se ho pak ještě o přestávce přijdou zeptat a chtějí něco dovysvětlit. Stává se to velice vzácně. Ale taky, jak je to náročné, jak je potom člověk unavený. A já tady v tom vidím, nebo můžu vidět, prostě zdůraznění toho lidství Pána Ježíše. Po takovéhle šichtě byl určitě unavený a spal spánkem spravedlivých. Můžeme si ale taky vzpomenout na jiné místo ze svatých písem hebrejské Bible. Loď, bouře, co ty tady ospalče chrníš? Běž se modlit ke svému Bohu. Jonáš utíká před Hospodinem. Tahle asociace je přesný opak toho spánku spravedlivých. Jonáš nespal spánkem spravedlivých, Jonáš spal spánkem zoufalce, který utíká od Hospodina, prostě chce, aby to už všechno co nejrychleji skončilo. Ale právě proto si můžeme uvědomit ten kontrast, protiklad proti tomu spánku Pána Ježíše. A ten prorok Jonáš nám říká velice důležitou věc. Slyšeli jsme na začátku o zaslíbeních. Zaslíbení jsou někdy sladkotrpká. A právě u Jonáše můžeme slyšet a rozumět, že zaslíbení o milosti je silnější než vyhlášení soudu. To si taky můžeme připomenout. A učedníci Pána Ježíše probudili a říkají mu: Mistře, tobě je jedno, že zahyneme? Teď nevím, jak to probíhá na kurzech rétoriky. Když jsem to amatérsky studoval, v době svého dětství, tak třeba takovouhle větu si můžeme přečíst třemi různými způsoby, že klademe důraz na různá slova. Mistře. My, kteří slova Pána Ježíše známe přes řečtinu a pak přes nějaký překlad, tak to slovo tam zní didaskale. A dost mě překvapilo, že Saša Flek nevyužil tady téhle příležitosti a nenapsal tam učiteli, jak to někdy mně se zdá v nevhodných místech dělá, překládání tohoto slova. Oni asi řekli rabí nebo rabóny. Mistře, učiteli. Vlastně to společenství na té lodičce, to je třída se svým učitelem. Ti, kteří byli na té lodičce, ti nejbližší, těch 12 okolo Pána Ježíše, to vlastně byli učedníci mistra, rabína. Tobě je jedno, že zahyneme? Důraz na tu druhou část. Když jsem to popsal takhle, tak vlastně školní výlet dostane se do průšvihu. Ale ti učedníci říkají, tobě je jedno, že zahyneme. Nejméně 4 z těch učedníků byli profesionální rybáři. Znali, co rozbouřené moře umí. A když tihle lidé se báli, že zahynou, tak skutečně šlo o hodně. Tobě je jedno, že zahyneme, my zahyneme. Jak můžeme rozumět tomu slovu my? Teď bych si vypůjčil to příslušná slova, inkluzivně nebo exkluzivně. My učedníci a ty Ježíš na téhle lodičce. Tobě je jedno, že zahyneme všichni, ty se nějak nechystáš na smrt. A nebo to exkluzivně, my tady učedníci a ty se nestaráš o nás. Tohle by mohla být výčitka. Taky slýcháváme, že naše kázání nebo slovo, které odtud zaznívá, by mělo být praktické. To můžeme vidět v téhle chvíli, když tu výčitku nebo slova těch učedníků přečteme tímto způsobem. No ono to bylo krásné, když nám tam vykládal, jak se šíří Boží království. Ale k čemu je nám to dobré, když se tady všetci utopíme jako koťata? Praktické bylo to, že Pán Ježíš jim vykládal o tom, jak se šíří Boží království. Pán Ježíš se probudil. Co udělal? Jeden ze 4 překladů říká, že vstal. Další 3 králický Flekův i Zelinův říkají, že se probudil. Jako jazykově je možné oboje. Když se to přeloží tím slovem vstal, tak si představíme nějaký ten obraz, jak to bylo, jak to bývá třeba v těch filmech, nebo jak to znázorňovali staří mistři. Pán Ježíš na přídi lodě, veliké gesto, utišuje bouři. Když si to představíme, prostě se probudil. tak teď tomu lépe odpovídá to, co udělal nebo řekl. Zmlkni ticho. To slovo, které tam je, to je prostě ne nějaké zaklínání, tak se třeba volalo na psa. Lehni. Stichni, utiš se. Jen tak přes rameno. Úplně jiný příběh bychom měli, kdybychom tohle četli v Matoušově evangeliu. Ale já se tady tak těším v tom, že Pán Ježíš to zaklínání duchů udělal takovýmhle způsobem. Lehni. Ono je to stejné slovo, které použil ve druhé kapitole v synagoze v Kafarnaum, kde tam byl ten posedlý člověk, který vykřikoval, a Pán Ježíš mu taky říká, zmlkni. Neříká to tomu člověkovi, říká to tomu duchu, kterým ten člověk byl posedlý. Tyhle příběhy mají něco společného. My tady tyhle dva zázraky bychom asi rozdělovali. V té druhé kapitole šlo o uzdravení nemocného. To si snad ještě dovedeme představit. V té čtvrté kapitole jde o přírodní zázrak, utišení bouře. To nám, kteří už máme to myšlení zdeformováno školní výchovou, prostě nemáme ty dětské uši, tak nám to zní tak méně pravděpodobně, ale ono, právě proto, že tam Pán Ježíš používá stejné slovo, spolu velice úzce souvisí. To jde o něco, co vlastně samo o sobě není zlé. Ten člověk, ten posedlý, nebyl zlý. On byl posedlý. Pán Ježíš řekne těm duchům, nebo tomu duchu, ať zmlkne. Vítr rozbouří moře, moře posedlé tím větrem, bouří se, hrozí, a Pán Ježíš ho utišuje. Zmlkni. Můžeme si uvědomit, že to, co my někdy rozdělujeme, tak je to jenom v naší mysli, nikoli ve skutečnosti. Pán Ježíš má stejnou moc nad tím duchem, jako nad tím větrem. A ten vítr utichl, nastalo veliké ticho, a Pán Ježíš učedníkům říká, proč se tak bojíte, proč jste tak ustrašení? To ještě nemáte víru? To je taky krásné. Můžeme to taky číst jako výčitku. Proč jste tak ustrašení? Ale v Pánu Ježíši je především to ano, to pozitivní. Nemáte víru, bojíte se. Opakem víry totiž není pochybnost nebo ptání se, opakem víry je strach. Proč se tak bojíte? Nemáte víru? Já nejsem Pán Ježíš, já nemůžu těm učedníkům nic vyčítat. Já se na to zase dívám tak, že ti učedníci se báli, skutečně šlo o život. Když to chápeme třeba v tom symbolickém smyslu, přechod na druhý břeh, tady se jich poprvé skutečně dotkla smrt. Byli v ohrožení života. Až do té doby Pán Ježíš, vlastně úspěšný léčitel, úspěšný kazatel, úspěšný provokatér farizeů, všechno probíhalo, řekněme, na té slunečné straně života. A teď přistupuje dotyk smrti. Po tomhle okamžiku už nebude nic tak stejného, jako bylo předtím. A v tomhle okamžiku ti učedníci jdou tam, kam mají jít, za Pánem Ježíšem. Mistře, my hyneme. Neví jak, ale ví, že právě u Pána Ježíše můžou mít tu jistotu. Taky si nedovedu představit, co by se mělo dít, kdyby už měli víru. To měli to moře utišit? Nebo měli spokojně usnout jako Pán Ježíš na té lodičce? To by se to převrátilo hned možná. Zůstávají tady otázky. A učedníků se zmocnila veliká bázeň. Předtím měli strach. Teď se jí zmocnila bázeň. To je taky velice důležité rozlišení. Kdo nemá bázeň, neví, co je to odvaha. Zpíval v jedné písni Jarda Hudka. Ztratili strach, viděli ten zázrak a zmocnila se jich bázeň. Kdo je tento, že ho i vlny a moře poslouchají? Zazní tady otázka, zatím nezazní odpověď. A myslím, že s touhle otázkou můžeme vstupovat do toho začínajícího týdne. Kdo je tento, který má takovou moc a který je i v pokoji, i v bouři, je s námi. Amen.